Vides dizainers Kristaps Štobis no Sijā Unika ir viens no tiem liepājniekiem, kurš jau ilgāku laiku saistīts ar Ziemassvētku rotas veidošanu pilsētā. No rotājuma idejas līdz izpildījumam, kāds redzams pilsētā, tās ir gan gaismas instalācijas, projekcijas un dekoratīvi objekti. Šajā darbā tiek iesaistīti vismaz 20 cilvēki, kuri seko līdz lampiņu virtenēm un citiem objektiem. Kaut arī šogad nebūs lielu jaunievedumu, papildinājumi būs, stāsta Kristaps.
Ir tieši izvietojuma maiņas vairākas. Ja dekorācija ir bijusi vienā skvērā, tad viņš šogad pārvirzīta citur un savukārt otrādi. Bet visas tās klasiskās lietas, viņas tiek papildināts. Kaut vai, piemēram, kaut kādu koku izgaismojumu, ja viņi ir tur, piemēram, iepriekš gados bijuši, pieci koki, tad šogad tie varbūt ir astoņi koki, kas tiek apgaismoti ar svētku ilumināciju. Kā būs krāšņi?
Pašvaldība šogad Ziemassvētku rotas veidošanai atvēlējusi nedaudz vairāk par 80 tūkstošiem eiro. Tas ir mazāk nekā pērn. No jaunām iecerēm nācies atteikties, taču kopumā pilsētas rota atkal varēs priecēt gan pilsētniekus, gan viesus, spriež Liepājas pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule.
Tas sākot no iepriekšējo gadu rotājumu labošanas, rekonstruēšanas, beidzot ar jauniem rotājumiem, protams, 2 mēnešu garumā tā ir uzraudzīšana, apkopšana, jo nav noslēpums, ka Liepāja tomēr ir un paliek vēja pilsēta un ļoti bieži kaut kas tiek vai no sabojāts vai vienkārši lampas mēdz izdegt, tas ir pilnīgi normāli.
Pilsētas ielās drīz parādīsies arī krāšņais Ziemassvētku tramvajs, kas lampiņu izgaismots dosies cauri pilsētai. Lielākā daļa rotājuma atradīsies pilsētas centrā, taču daži elementi atradīsies arī pilsētas nomalēs, stāsta pilsētas galvenā māksliniece.
Eņģelis rotāsies gan pie pilsētas slimnīcas, lai arī cilvēki, kas ir spiest savu svētku reizi pavadīt, varbūt pie netik labas veselības, arī palūkojoties par šo logu, redz šo krāšņo eņģeli. Eņģeļi būs arī karostā un nebūs jau tā, ka nebūs nemaz. Varbūt būs nedaudz mazāk, bet būs.
Vides dizainers Kristaps Štobis aicina Liepājas uzņēmējus vairāk iesaistīties pilsētas rotas veidošanā un ar gaismu virtenēm vai kā citādi izdēļot pilsētu tumšākajos ziemas mēnešos. Viņa prāt Liepājā ir vairāk Ziemassvētku rotājumi, kurus ir vērts redzēt tik vienam, kas izvēlas apmeklēt pilsētu.
Man pašam vistuvākās ir tās klasiskās lietas, kas ir jau iegājušās kā Liepājas pilsētas tāda, varētu teikt, Ziemassvētku vizīte karte. Tā ir, tas noteikti ir rožu laukums ar advents vainagu milzīgā formātā, ja nav bijuši cilvēki Liepājā, tad tas noteikti būtu vērts atbraukt to apskatīt, kur ved liels tiltiņš pār advents vainagam, ko ietver 4 sveces, šis te advents simbols. Tad noteikti arī universitātes laukums ar rotējošu eņģeļu karuseli, kas ir arī lielā formātā vismaz 6 metru augstumā, kuram ir arī iestrādāts muzikāls pavadījums un šo te visu eksponēšanas laiku arī viņam mūzikas pavadījums skan līdz ar dekorācijas ekspozīciju.
Krāšņo Ziemassvētku egli liepājnieki iedegs nākošās nedēļas nogulē 30. novembrī. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.